hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kitab shalah dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Qala muallif habibullah ta'ala umurun tubahu fi shalah. Hal-hal yang diperbolehkan dilakukan di dalam shalat. Pertama, al-awwalu hamlut tifli fi shalah. Di antara perbuatan yang diperbolehkan di dalam shalat itu menggendong anak ketika sedang shalat. Ini tidak dilarang. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Qatadah dari Abi Qatadah anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, dahulu beliau pernah salat, wa huwa hamilu Umamah binti Zainab, dalam keadaan salat beliau menggendong Umamah putrinya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha, kata Abu Qatadah, bila Nabi sujud maka beliau letakkan cucunya itu. Wa idza qama, bila beliau bangkit berdiri, hamalaha, maka beliau akan menggendong bayinya. Dohi hadis ini sangat jelas menunjukkan tidak ada larangan orang yang sholat itu menggendong anak. Mungkin ibu-ibu yang anaknya khawatir jatuh dari tempat tidur, misalnya dia gendong. Atau anaknya khawatir kalau diletakkan dia menangis, maka dia gendong, tidak dilarang. Sekaligus ini memberikan faedah, menggendong anak ketika sholat itu bagian daripada tarbiyah, mendidik anak bagaimana sholat yang benar. Justru membiarkan anak-anak itu ketika sholat berisik dalam sholat, berlari-lari dengan temannya, ini tidak disukai dalam Islam. Bukankah Nabi SAW menyebutkan la taqra'ul Qur'ana illa akhikum alladhi yunaji rabbah, jangan kamu baca Qur'an di samping saudaramu sedang bermujat, di samping saudaramu yang sedang bermunajat di dalam sholatnya. Bacaan Quran saja bisa mengganggu orang yang sholat. Tentu tidak diragukan lagi, suara berisik dari anak-anak kadang mengganggu orang yang sholat. Maka kalau memang menggendong itu bisa mengurangi kemungkinan yang seperti itu, tidak mengapa. Tidak perlulikan orang-orang yang mengatakan bahwa gerakan lebih daripada 3 kali itu membatalkan sholat. Tidak, justru Nabi mencontohkan yang seperti ini karena memang hajat yang syar'i, kebutuhan yang ditentukan dalam syariat boleh dilakukan dalam sholat. Ini yang pertama. Asani yang kedua, al-masyu al-yasiru lil hajati. Orang yang sholat boleh berjalan, berpindah dari tempat dia berdiri ke tempat yang lainnya karena ada hajat yang syar'i. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait, wal babu alai mughlaq. Fajitu of fajitu fastaftahtu fama siyafafat haliya summa raja'a ila musallahu wa wasaftu anna al-baba fil qiblah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumahku, kata beliau. Saat itu pintu rumahnya terkunci. Aku datang meminta dibukakan pintu, lalu beliau berjalan kaki membukakan untukku pintu. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya melanjutkan sholatnya. Saat itu arah pintu di arah kiblatnya. Jadi ucapan beliau dengan mengatakan fajitu fastaftahtu fama siyafafataha liya, aku datang minta dibukakan pintu, kemudian beliau membukakan pintu untukku, itu membuktikan tidak ada larangan orang yang sholat itu berjalan karena ada hajat. Bahkan beliau membukakan pintu untuk istrinya. Demikian pula ketika seorang sholat, kita mengetahui Nabi berkata, man wasala safa wasalahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya di hari kiamat, jalan sampai ke surga. Berarti merapatkan saf itu wajib. Nabi kita juga berkata, la tusawwurna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Lurus dan rapatkan saf kalian atau Allah akan palingkan di antara wajah-wajah kalian, itu kalian dijadikan berselisih. Kalau kita sedang sholat kemudian menjumpai di kanan kiri kita kosong, atau ketika kita sedang sholat orang di samping kita pergi, maka wajib bagi kita menyambung saf yang terpotong itu. Mungkin yang di belakang maju ke depan, atau yang berada di sampingnya bergeser menuju ke arah dekat imam. Jadi menuju ke tengah begitu. Yang di kiri ke kanan, yang di kanan menuju ke kiri. Gerakan seperti ini tidak dilarang karena memang hajat yang syar'i. Berjalan kaki yang seperti itu juga tidak dilarang karena memang hajat yang syar'i. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah sholat kemudian beliau berjalan ke depan karena menghindari kambing lewat di hadapan beliau. Sehingga kambing itu lewat di belakang beliau. Itu juga bukti tidak ada larangan karena memang jalan kakinya diperbolehkan dalam syariat. Dengan catatan ya, jalan itu yang wajar. Ya kalau antum misalnya sholatnya di dalam kamar, ada orang pencet di rumah antum, antum turun tangga dulu, jalan sampai berlangkah-langkah, lalu antum bukakan, lalu antum bilang silahkan masuk, itu bukan sholat lagi. Ya, ya sudah keluar dari tabiat sholat, tentu itu batal sholatnya. Nah, kefalis yang ketiga, al-harakatu li'inqadit tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yu'dihi. Melakukan gerakan untuk menyelamatkan anak atau selainnya dari jatuh dari tempat yang tinggi atau hal-hal yang bisa mencelakakannya. Boleh saja kaum muslimin ketika sholat kemudian dia melihat anaknya naik ke suatu tempat, dia khawatir jatuh, kemudian dia bergerak menurunkan anak itu. Dahulu ada seorang sahabat yang sholat dan beliau memiliki sebelumnya, beliau terkena kewajiban ikut perang menaiki onta, cuma satu ontanya. Lalu kemudian beliau sholat, ontanya dalam kondisi mau pergi, maka beliau berjalan menarik apa, tali kekang ontanya itu supaya kembali lagi. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari, saya sebutkan secara makna saja karena waktu yang kita harus menyingkatnya. Dikomentari oleh para ulama, dohir kisah yang kita sebutkan tadi itu oleh Abu Barzah maksudnya, buktinya tidak, hal itu tidak memutuskan sholat, tidak membatalkan sholat orang tersebut. Bahkan bahwa orang itu sholat dalam kondisi masih memikirkan apa? Kendaraannya. Dia khawatir kendaraannya itu pergi meninggalkan dia. Lalu dia mengambil talinya dan memegangnya. Itu juga gak apa-apa, selama pemikiran tersebut tidak merusak sholat yang sesungguhnya, ya boleh. Faedah, yadukul fiha dan nau yajuzul laka idha kunta tusallina wa taqfa jersi tilifun. Masalan, antarfa istimaa liya'lama talib annaka fi shalah wa nahwi dzalik. Masuk dalam kategori ini kata beliau boleh. Orang yang mungkin sholat kemudian teleponnya bergetar. Nasihat ya, jangan dibiarkan berdering. Nasihat buat ikhwan, kalau mau sholat coba handphonenya itu dihilang suaranya. Ini juga nasihat, walaupun di luar sholat, kalau bisa usahakan suara handphone itu jangan suara musik lah. Karena musik itu kan, ya Anda tahu hukumnya. Belum lagi kalau nyanyian-nyanyiannya itu nyanyian yang mengajak kepada syahwat. Ya kita tahu hukumnya bagaimana. Apa kita gak malu ya? Dalam kondisi sholat kemudian handphonenya berdering dengan suara nyanyian, suara musik-musik yang kencang misalnya. Jadi buat nasihat saya coba itu diganti dari silent begitu dengan suara-suara yang wajar mungkin. Nah kalau seorang muslim ketika sholat kemudian teleponnya itu berdering atau bergetar, tidak mengapa kata beliau engkau mengangkat telepon itu dengan cara memencetnya supaya orang yang telepon tahu bahwa engkau sedang sholat, mungkin mendengar bacaan imam atau semisalnya. Kultu saya katakan kekhusyuan dalam sholat itu wajib. Berusaha menggapai nilai sholat yang paling baik itu dianjurkan. Karena ada orang sholat cuma dapat pahala 1/3, 1/4, 1/5, 1/8. Ada yang gak dapat pahala sama sekali. Salah satu penyebabnya hal-hal duniawi yang tadi kita sebutkan. Akan lebih baik seorang yang memiliki handphone matikan saja atau letakkan di tempat yang dia tidak peduli mau berdiri atau tidak. Ini mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Dirinya sendiri akan terganggu sholatnya itu. Bukankah Nabi pernah mengerjakan sholat menggunakan baju yang ada gambar-gambarnya begitu? Selesai sholat Nabi melepas baju itu berkata berikan kepada Abu Jahal untuk diganti menjadi bantal saja. Karena gambarnya ini telah menyibukkan aku dari sholat. Ini Nabi baru gambar belum suara. Lalu bagaimana kalau itu suara nyanyian dan yang semisalnya akan terganggu kekhusyuan. Maka Anda jumpai begitu salam kanan kiri bukan istighfar, angkat handphone dilihat siapa yang telepon. Itu tanda-tanda bahwa dia kurang kekhusyuannya. Harusnya selesai salam dia berzikir dulu, setelah beristighfar dia berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jika ini semua telah selesai baru dia melihat apa yang ada pada handphonenya itu. Seharusnya demikian. Tapi saya katakan itu tidak haram. Cuman bukan perkara yang utama. Alangkah ruginya manusia yang mengerjakan sholat dalam sholatnya dia terganggu dengan urusan dunianya ini. Padahal bisa jadi belum tentu dia bertemu dengan waktu sholat yang berikutnya. Alayhi sallam. Harusnya kita berusaha sholat itu yang paling baik. Yang keempat, mudafa'atul nar amamahu fis sholati. Orang yang sholat boleh menghalangi orang yang mau berjalan di hadapannya. Ini tidak dilarang. Karena terdapat dalam riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi menyebutkan anjuran untuk menghalangi orang yang mau lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kata Nabi sampai fa'in aba fal yuqatilhu fa innahu ma'ahu fa inna ma'ahu al-qarib fi riwayat asy-syaitan. Kalau seandainya dia enggan ketika kamu halang-halangi dengan tangan masih mau lewat di hadapanmu, dorong dia. Ada yang menerjemahkan bunuh dia. Para ulama mengatakan dia didorong karena bersama orang itu ada qarin. Ini maksudnya apa? Syaitan. Nah, hadis itu jelas menerangkan bahwa enggak ada larangan. Ada orang mau lewat dihalangi, tidak ada larangan. Gerakan itu justru disyariatkan. Yang kelima, qatlul hayyati wal aqrabi wa ma yu'dhi fis salati. Membunuh ulat atau kalajengking atau sesuatu yang bisa memudaratkan orang. Kalau dia biarkan salat mungkin menggigitnya, menyengatnya atau semisalnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amara biqatlil aswadaini fi shalah, memerintahkan untuk membunuh dua binatang berwarna hitam di dalam salat. Maksudnya dua binatang itu adalah ular dan kalajengking. Fa idza sajada ghama, maaf kata beliau, al aqrabu wal hayyatu, yaitu kalajengking dan ular. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lafadznya terdapat, dan lafadz ini adalah lafadz Imam Ibnu Majah. Kata penulis, huwa sahih. Hadis ini sahih. Nah, ikhwan, coba kita perhatikan, membunuh ular jarang yang melakukannya dengan satu kali gerakan. Kalau menginjak ular kepalanya tepat, ya gak masalah. Coba kalau gak tepat kepalanya, dia akan melakukan menginjak lebih daripada sekali. Nah, ini boleh dilakukan karena memang hajatnya syar'i. Justru kalau ada orang sholat, ada ular, dia diam aja, udah biar jangan diganggu. Kita sedang sholat juga gak mungkin diganggu. Jangan demikian, binatang itu tidak bisa ditebak apa yang dia inginkan. Dan manusia kaum muslimin punya kaidah, la dharar wa la dhirar. Gak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan tidak boleh merusak orang lain. Mencegah kerusakan itu harus, kemudaratan itu harus. Nah, kalau dia sholat ada kalah jengking, kalau dia memang bergeser, bergeser. Kalau dia satu membunuh, dia dibunuh. Wallahu'alam bishawab. Baik. Yang ke-6, ghamzu rijlin na'im lil haja. Orang tidur boleh, orang sholat boleh memindahkan posisi kaki orang yang sedang tertidur di sampingnya atau di hadapannya. Bahkan sekalipun yang tidur itu adalah istrinya, artinya dia memegang kakinya gak batal sholatnya, wudunya juga tidak batal. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1209, Imam Muslim 512. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala an, kuntu amaddu rijlai fi kiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya pernah memanjangkan kakiku, saya pernah memanjangkan kedua kakiku di sisi kiblat Nabi yang sedang sholat. Fa'idah sajadah, kalau beliau mau sujud, ghamazani, beliau singkirkan kakiku. Fa'idah qama madattuha, nanti kalau Nabi sudah berdiri tegak, ku panjangkan lagi kakiku itu. Disebutkan ghamazani berarti menyentuh, memegang. Ini juga membatalkan pendapat yang mengatakan menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Nah, tersebar di sebagian pendapat masyarakat bahwa orang yang menyentuh wanita itu batal wudhunya. Justru hadis ini menunjukkan menyentuh istri itu gak batal. Mungkin mereka berkata, loh itu kan istri ustaz. Ya kita tanya, memangnya istri bukan wanita? Tentu jawabannya istri juga apa? Wanita. Kalau ustaz yang kita maksudnya wanita yang lain. Kalau itu pertanyaannya, ngapain pula antum menyentuh wanita yang bukan istri antum, kan kita bilang. Kalau misalnya ada orang, ada wanita di jabat tangannya, untuk apa disentuh bukan istrinya? Tapi itu tidak membatalkan wudu, tapi dia berdosa. Karena Nabi melarang laki-laki apa? Menyentuh wanita yang bukan mahram baginya. Bukan istrinya, bukan adiknya, tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, khalu'un na'li wa nawi asna salati lil haja. Bolehnya melepaskan sepatu atau sendal atau yang semisalnya ketika dia sedang sholat karena ada keperluan yang mendesak. Seolah-olah dia mengisyaratkan juga bahwa berarti sholat boleh pakai sendal, gak apa-apa. Sholat memakai sepatu juga tidak dilarang. Apa ada dalilnya? Ada. Said Abu Said Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'a na'lay fa wada'ahuma an yasarihi. Falamma ra'a dhalika al-qaum alqauni anahum. Kata Abu Said Al-Khudri, ketika Nabi sedang mengerjakan salat bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau lepaskan sendal yang dipakainya, beliau letakkan di sisi kirinya. Ketika para sahabat atau kaum melihat apa yang dilakukan Nabi, mereka pun ikut-ikut melepaskan sendal mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini hadis yang sahih. Kita akan memberikan penjelasan sedikit tentang hadis ini. Hadis ini punya faedah yang banyak. Faedah yang pertama, ini bukti menunjukkan bahwa Nabi dulu pernah salat pakai sendal. Dan itu tidak dilarang. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, "Shallu bini alikum li'anna al-yahuda lam tusalli bini alihim." Salatlah dengan sendal kalian atau sepatu kalian karena Yahudi hampir enggak pernah salat pakai sendal atau sepatu mereka. Berarti kita dianjurkan salat menyelisih orang Yahudi. Tentu pada tempatnya ya. ya mungkin di lapangan, ya kalau masuk masjid yang ada karpetnya ya jangan, nanti timbul fitnah. Nanti nggak boleh berkata ini sunnah loh, sholat pakai sepatu kemudian masuk apa masjid. Ya tentu ini tidak beretika. Teman-teman menyakiti apa pembersih masjid atau tukang bersih masjid atau takmir masjid, tentu ini perhatikan etikanya. Yang kedua menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat patuh dengan Nabi. Dia gak peduli apa saja yang dilakukan Nabi dianggap baik. Sahabat ini belum tahu kenapa Nabi itu melepas sendal. Beliau gak paham, pokoknya beliau lihat Nabi lepas sendal, dilepas oleh beliau, oleh para sahabat. Nabi SAW, apa saja yang datang dari beliau, sahabat itu mengikuti. Ini bukti bahwa para sahabat mencintai beliau. Berarti ini adalah faedah yang bisa kita ambil. Kita seharusnya kalau memang cinta kepada Nabi, begitu. Seperti para sahabat, mengambil apa saja yang datang dari beliau. Karena memang Nabi Allah mengatakan, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu." Apa yang datang kepada kamu Rasul, maka ambillah dia. Enggak peduli itu perkara sebabnya apa atau bagaimana, kalau memang Nabi mengerjakan, pertama kali harus dilakukan. Ternyata ketika selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Loh, kenapa kalian lepas sendal kalian?" Jawabannya gampang, "Karena aku melihat engkau melepas sendal." Nah, kita kalau ditanya begitu ya, kawan, "Kenapa sih celananya cingkrang?" Gampang aja jawabannya. Ya, karena Nabi celananya cingkrang. Itu orang tidak akan bertanya-tanya lagi karena dia tahu Nabi apa celananya cingkrang. Udah diam, antum enggak akan dibilang apa? Kebanjiran dan sebagainya enggak. Atau irit banget misalnya, antum irit banget sampai-sampai celananya irit juga gitu. Nah, ditanya. Kalau antum ditanya kenapa mesti jenggotan, jawabannya karena Nabi jenggotan. Saya kepingin seperti Nabi, sudah cukup. Saya antum ya kan? Nah, ditanya. Nah, itu Rasulullah SAW, para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Begitu menjadikan Nabi teladan yang benar-benar teladan. Nah, kemudian Khabirullah Rahimahnya Rasulullah, ini juga membuktikan bahwa melepas sendal dalam sholat, gerakannya itu tidak membatalkan sholat. Dilepaskan, diletakkan di sebelah kiri, itu faedah. Kalau kita sholat sendirian, sendalnya diletakkan di sebelah kiri, jangan di belakang atau di depan. Kalau sholatnya berjamaah dalam ritme muslim, sendalnya diletakkan di antara dua kaki, di antara dua kaki. Atau kalau memang ada tempat sendalnya, dikumpulkan di tempat sendal. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedelapan, al-busaku fi shawbi aw fil mindil. Enggak apa-apa sholat sambil membuang kotoran yang keluar dari hidung atau dari mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Atau kalau memang dia enggak punya apa-apa kecuali bajunya, ya dia boleh pakai apa? Surbannya atau bajunya, itu kalau mau. Paham? Itu kalau antum mau. Tapi enggak dilarang. Lihat hadis berikut ini kata beliau. Dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Inna hadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi." Sungguh seorang di antara kalian bila beliau bila ia sedang menunaikan salat, maka Allah Taala itu sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu sesungguhnya berada di arah hadapannya. "Fala yabsuqanna qibala wajhi wa la an yamini." Maka kalau mau meludah jangan ke depan dan jangan pula ke samping kanan. "Wal yabsuq an yasari." Hendaklah kalau mau meludah ke sebelah kiri. "Tahta rijli." Tapi di bagian bawah kaki, bukan ke sebelah kiri teman antum gitu kan ya. Nah, tapi ke arah bagian bawah kaki, "Al yusra," yang kiri. "Fa in ajarta bi badirata falyakul bi thawbi aw falyak falyakal bi thawbi hakadha." Kata beliau, kalau seandainya dia tergesa-gesa, di sana di sini penuh, enggak mungkin ke depan, enggak mungkin ke kanan, dia boleh menggunakan kain yang ada padanya. Ya sapu tangan, kemudian di kantongnya lagi enggak apa-apa. Itu sekaligus membuktikan air liur itu tidak apa? Tidak najis. Kalau najis enggak boleh meludah seperti itu. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita, larangan ketika sholat meludah ke depan atau ke kanan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan larangan itu bukan hanya dalam sholat. Kalau kita di masjid, enggak boleh, atau sekitar masjid, enggak boleh meludah ke arah kiblat dan juga tidak boleh meludah ke sebelah apa? Kanan. Anjurannya meludah ke sebelah kiri. Wallahu a'lam, kalau ditanya apa hikmahnya Ustaz? Dan ini demikian. Kadang hikmah tidak kita bisa cerna. Tapi seorang mukmin dia percaya ucapan Nabi itu wahyu, bukan hawa nafsu. Fahimtum ya kan? Nah, yang kesembilan, islahu sobi wa haqqul jasadi fi shalah. Membenarkan posisi kain atau kondisi badan ketika dia sedang sholat. Kalau diperlukan, kalau diperlukan misalnya kancing antum terbuka, tiba-tiba antum ingin mengancingkannya karena diperlukan, ya gak apa-apa. Surban antum lepas tiba-tiba jatuh, begitu antum ambil lagi untuk diletakkan di kepalanya, tidak mengapa. Karena Jarir Ad-Dhabi mengatakan, kana aliyun idza qama fi shalah wada'a yaminahu ala rusdi yasarihi. Dulu Ali bin Abi Thalib, kalau beliau sholat, beliau meletakkan tangan kanannya di bagian rus. Ini rus, apa namanya? Pergelangan tangan kirinya. Wala yazalu kadzalika hatta yarka. Terus menerus Ali begitu sampai dia rukuk. Ila isna sabahu aw yahika jasadu, kecuali kalau beliau misalnya mau menggaruk badannya atau kemudian membenarkan pakaiannya, beliau tangannya tidak diletakkan di atas tangan kirinya lagi. Hadis ini atau riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq di sigatil jazm, dengan sigat yang jazm. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10, at-tasbih lirijal wa tasbih linnisa idana bashirun fi shalah. Laki-laki kalau menegur imam yang keliru, ucapkan subhanallah. Ini boleh. Wanita kalau menegur imam yang keliru, tepuk bagian anggota tubuhnya, menepuk pahanya misalnya, atau menepuk bagian punggung telapak tangannya. Karena memang Nabi mengatakan, mana bahwa syaikhul pisolati fal yusaddiq. Barang siapa mengingatkan imamnya tentang sesuatu yang terjadi pada sholatnya, hendaklah mengucapkan subhanallah. Aina idza sabba iltafata ilaihi. Sebab kalau seandainya dia itu mengucapkan subhanallah, maka dia akan berpaling, segera ingat apa yang menyebabkan dia keliru. Wa innama tasbih linnisa, akan tetapi bertepuk pada bagian anggota tubuh itu peringatan yang dilakukan oleh wanita. Jadi wanita kalau melihat imamnya keliru, tepuk-tepuk bagian pahanya, di bagian apa? Tangannya. Ini enggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam bisa. Jadi at-tasbih wa tasbih bimakna wa in wa darbu safatil kafi ala safatil kafil akhar. Boleh begini atau boleh begini. Kalau seandainya itu memang diperlukan. Fa'idah itu ya, nah demikian. Faedah. Maka yang hobi nara imanillah, kon aliman naulai solil marati atas bibisol idana bahu syukria. Enggak disyariatkan wanita itu ketika sholat mengucapkan subhanallah. Tapi kalau seandainya mesti harus mengucapkan subhanallah karena memang imamnya enggak paham-paham, ya boleh diucapkan apa? Subhanallah. Ini kondisinya yang darurat. Allahu a'lam bishawab. Yang ke-11, iltifatu yamina au yasira li hajatin. Boleh seseorang itu geleng ke kanan atau geleng ke kiri karena ada keperluan. Dia menengok ke kanan atau menengok ke kiri. Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara wa huwa qa'id. Nabi pernah memimpin sholat dalam kondisi sakit. Nabi memimpin sholat bersama kami dalam kondisi sakit. Kemudian kata beliau, beliau sholat dalam keadaan duduk. Abu Bakar yusma'un nas bitakbirahu. Abu Bakar kalau Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Abu Bakar menyambung Allahu Akbar. Kalau Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Abu Bakar menyambung sami Allahu liman hamidah. Faltafat ilaina fara'ana qiyaman fa'asara ilaina. Ketika itu kami masih berdiri. Tiba-tiba Nabi melihat ke belakang, menjumpai kami masih dalam kondisi berdiri. Beliau berisyarat kepada kami, fasallaina faqa'atna fasallaina bi salati qu'udan. Akhirnya kami pun duduk karena Nabi mengisyaratkan dengan tangannya demikian. Oleh menggerakkan tangannya. Menggerakkan tangannya. Ini menunjukkan bukti bahwasanya apa ya, Pak? Menggerakkan jari juga boleh. Nabi saja menggerakkan. Enggak mungkin menggerakkannya begini, paham? Maksudnya apa? Dan bukan begini-begini pula, bukan, tapi menggerakkan dengan sedikit. Sebagian ulama mengatakan Nabi berisyarat dengan jarinya bergerak seperti ini. Supaya mereka itu apa? Duduk. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil ketika itu kata beliau, akhirnya para sahabat pun duduk. Dan salat seperti salatnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Kemudian kita tanya jawab. Satu, hadis ini menjelaskan kepada kita makmum boleh melihat imam kalau diperlukan. Tidak harus melihat kepada apa? Buktinya Jabir menyebutkan bahwa beliau melihat Nabi duduk. Jadi sahabat ketika itu melihat apa dilakukan Rasulullah. Dua, imam dijadikan itu untuk diikuti. Jadi kalau imamnya sholatnya duduk, makmumnya juga harus duduk, nggak boleh berdiri. Walaupun di tengah rakaat, tadinya sama-sama berdiri, tiba-tiba imamnya duduk karena di rakaat itu dia nggak sanggup berdiri, makmumnya semua harus duduk. Tiga, imam boleh kalau dia merasa ragu-ragu melihat ke belakang. Apa yang dilakukan oleh makmumnya? Karena tanggung jawab imam. Tanggung jawab imam. Nah kalau dia melihat sesuatu, dia boleh memberi isyarat. Dia boleh memberi isyarat kepada orang itu, dan itu tidak dilarang. Empat, tadi sini juga memberikan faedah kepada kita, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa boleh menyambungkan suara kalau memang tidak ada alat seperti ini, supaya jamaah yang paling belakang juga mendengar apa yang diucapkan oleh imam. Tapi kalau sudah, ya gak diperlukan lagi. Kalau sudah ada alat yang pengeras suara, maka gak diperlukan lagi, karena memang tujuannya itu menyampaikan suara sampai ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, orang sakit boleh mengimami orang yang sehat. Nah, mesti orang yang sehat mengimami orang yang sakit. Tapi kalau seandainya sama-sama keutamaan dan kemuliaannya, tentu orang yang sehat didahulukan dibandingkan orang yang sakit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa perkara atau poin yang berkaitan dengan hal yang boleh dilakukan di dalam sholat. Semoga bermanfaat. Masih ada beberapa menit menunggu waktu isya untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan telepon. Fadhlul Syukur. Iya. Hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang suaranya dijaharkan. Mungkin itu pertanyaannya. Apakah Al-Fatihah tetap dibaca atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Bukan hanya kita, para ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama yang muktabar. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i itu pendapat wajib baca Al-Fatihah. Demikian pula dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sekalipun si imam membaca dengan suara yang jahar. Ada dalilnya. Hadis sahih Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Fatihah. Di riwayat la salata liman la laisa lahu Fatihatul Kitab. Tidak sah sama seseorang atau tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Ibnu Abbas mengatakan yaitu yang dibaca Al-Fatihah. Sehingga pendapat ini pendapat yang kuat, yang mengatakan tetap Al-Fatihah dibaca walaupun imam membaca suara yang jahat. Tapi pendapat yang kedua seperti pendapat Abu Hanifah dipilih oleh Al-Imam Al-Albani, mengatakan bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah dikarenakan orang yang mendengarkan bacaan imam itu sudah sama, ditambah dengan dalil yang tadi dibacakan, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu. Kalau seandainya Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, sehingga seolah-olah dua pendapat ini bertentangan. Syekhul Islam rahimahullah taala mengumpulkan dua pendapatnya dengan mengambil jalan yang tengah. Hadis tentang kewajiban membaca Al-Fatihah jelas, Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Tapi sebagian yang mengatakan dalam riwayat bahwa Nabi berkata, la taqra'u syai'an khalfi, jangan baca apapun di belakangku dari surat Al-Qur'an. Fa inna qira'atukum takhtalitu bi qira'ati, bacaan kalian nanti bercampur baur dengan bacaanku. Dan ini juga pendapat yang kuat. Maka beliau mengatakan jalan keluarnya adalah Al-Fatihah itu dibaca dengan cara mengikuti imam. Karena larangan Nabi menyebutkan jangan baca sesuatu di belakangku itu larangannya kalau mendahului imam atau membarengi imam atau suaranya keras lalu mengganggu bacaan si imam, itu maksudnya. Maka diikuti bacaannya. Kalau imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca dengan si Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, kita baca Ar-Rahman. Masalahnya kalau imamnya cepat, kita gak bisa ngikuti, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca sambung. Lah makmumnya baru dapat alhamdulillah, dia sudah waladhdhalin gitu kan ya. Terlalu cepat. Nah, kalau seperti ini berarti tugas kita cuma mendengarkan saja, Pak. Dengarkan bacaan imam, hukum orang yang mendengar itu sama dengan orang yang membaca. Misal Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Qur'an." Kata Nabi, "Haruskah aku bacakan untukmu padahal Quran itu diturunkan kepadamu?" Kata Nabi, "Aku ingin mendengarkan apa yang datang dari apa yang diucapkan oleh orang lain." Maka beliau membaca surah An-Nisa. Di sini kata para ulama menjelaskan itu membuktikan kedudukan orang yang mendengar sama dengan apa? Yang membaca. Kalau dia mengikutinya. Walhasil tidak usah dijadikan permasalahan, mereka yang tetap baca harus punya etika, enggak boleh mendahului imam dalam membacanya karena imam dijadikan untuk apa? Diikuti. Bagi mereka yang tidak membaca, dia harus mendengarkan baik-baik bacaan si imam. Tidak ada masalah. Saya secara pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jika memungkinkan ya kita baca, kalau enggak maka tidak perlu membaca. Kalau imamnya membaca dengan suara keras. Demikian yang saya tahu. Allahu akbar. Ya. Tidak. Makmum itu sendirian, soal sendirian. Saya berjamaah tidak. Jangankan balita, orang dewasa juga tidak perlu dihalangi. Karena pendapat yang kuat, Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, beliau melihat Nabi mendatangi jamaah, Nabi mengimami manusia. Kemudian Abdullah ibn Abbas turun dari kendaraannya dan melewati jamaah kaum muslimin untuk sholat. Tidak ada satu orang pun yang menghalangi beliau. Tidak ada satu orang pun yang menghalangi beliau. Di sini kata Al-Imam Al-Husaymin, kalau sholatnya berjamaah itu tidak ada masalah. Karena sutrohnya imam menjadi sutroh bagi siapa? Si makmum. Larangan itu kalau lewat di hadapan orang yang menjadi imam atau sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bolehkah kita menghalangi anak-anak? Boleh. Tapi kalau wajibkah menghalangi? Tidak ya. Kalau ada anak mau lewat, kita menghalanginya? Boleh. Mengajarkan etika kepadanya. Itu lebih mendatangkan kekhusyuan bagi orang yang sedang sholat tersebut. Walaupun sebagian ulama berkata larangannya itu kan, Abdullah ibn Abbas itu dilarang karena usia beliau masih apa? Kecil. Karena usia beliau masih kecil, belum dewasa. Berarti di sini sebagai menunjukkan kalau anak-anak tidak perlu apa? Dihalangi. Walhasil yang benar adalah kalau berjamaah enggak apa-apa. Ya kalau bapak misalnya buang angin, pintunya di sana gitu. Anda ada di tengah sini, membelah semakin banyak orang dilewati, maka Anda berjalan ke samping boleh, enggak apa-apa. Karena mau buang angin di luar masjid kan? Enggak boleh. Sholat dalam keadaan berhadis tidak boleh. Allahu a'lam. Nah. Enggak, tidak batal. Saya pernah sampaikan kepada antum hadisnya Muawiyah bin Hakam. Di saat beliau sholat, beliau dengar ada orang bersin. Alhamdulillah, kata orang yang bersin. Dijawab sama Muawiyah spontan, "Yarhamukallah," kata Muawiyah. Orang-orang pada melihat Muawiyah. Depan melihat beliau, samping melihat beliau, akhirnya beliau juga ngelihat semuanya. Mana tenggurunya? Ada apa? Lihat-lihat kan beliau. Lalu para sahabat memperingatkan dengan memukul paha, berisyarat dengan tangan. Anda kalau sholat, di sampingnya ada anak yang berisik, dipegang, diberitahu untuk diam. Tapi jangan ngomong. Jangan apa, diam, jangan berisik, ya batal. Cuma diisarkan dengan tangan saja, itu tidak dilarang. Fahim? Nah, Allahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah sudah masuk isya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Subhanallahi bihamdik, syukur alaihi wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.